Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Možda da počnem sa dobar dan. Pa i da se predstavim. Evo. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 sve do 12 časova, a danas je ponedeljak, prvi radni dan u nedelji, još uvijek je leto. I tako. Neke od naših tema o kojima ćemo govoriti u narednih skoro dva sata, evo, bavit ćemo se pismenošću jer je juče bio Međunarodni dan pismenosti koji se obeležava širom sveta i to je naravno prilika da istaknemo važnost ovog, kažu, prvog, ali i najvažnijeg koraka ka čovekovoj emancipaciji. Naša rubrika Svetski putnik svakog ponedeljka od 10.30 govorit ćemo o putovanjima, naravno, ali i o knjigama i omiljenim gradovima, o intrigantnim mentalnim odlascima u nepoznato, o svemu tome Ljubica Arsić, književnica. Predstavit ćemo jednu knjigu, i to Sema Šeparda, zove se Onaj iznutra. Ovaj glumac, pisac i režiser, koji je svojevremeno proglašen maestrom američke dramaturgije, knjigu je napisao u godini svoje smrti. Mnoge nepoznate detalje o posljednjem kauboju kojeg smo svi voljeli, otkriće nam Svetlana Mladenović. A kao i svakog ponedeljka bit će reći o sportu, i to u rubrici Više od igre, danas o značaju psiholoških priprema koje su, pored fizičke spremnosti, neophodne za uspeh vrhunskih sportista. A sad muzika.
Thank you.
10:11, talasi radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. O jednoj knjizi u nekoliko narednih minuta Sam Shepard ostaće upamćen kao jedna od posljednjih istinskih američkih ikona u rangu Cary Granta i Marlona Branda, kao i po mračnom šarmu zbog kojeg su uzdisale žene širom sveta. Igrao je u 71 filmu i ni jednog nije morao da se stidi, ali glumu je smatrao sporednim zanimanjem. Napisao je 44 pozorišna komada i režirao mnoge od njih. Dobio je Pulitzerovu nagradu, nagradu Penn Centra, proglašen maestrom američke dramaturgije. Knjiga Onaj iznutra, koju je napisao u godini svoje smrti, otkriva nam i mnoge nepoznate detalje o posljednjem kauboju kojeg smo voljeli. Svetlana Mladenović.
Sam Shepard je bio mnogo toga, vrhunski pisac, glumac, režiser, muzičar, pesnik i naravno kauboj. Rodio se na ranču i umro na ranču na američkom srednjem zapadu, a između toga je godinama ludovao u Njujorku, gde i danas kruže mnoge legende o njemu. Jedna od njih je da ima običaj da posle neprospavane noći skoči na haubu taksija u pokretu i tako se odveze kući. Ali stvarnost je precenjena, kaže njegova prijateljica Patti Smith. Ono što ostaje jesu reči nažvrljane po panorami prostranstava, ostaci prašnjavih portreta, sljuštenih sa sećanja, tužbalica nestalih glasova koji lebde iznad američke ravnice, atlas sakupljenog takvog materijala obeležen otiscima čizama čoveka koji otvorenih očiju instinktivno luta po predelima nezemaljskih puteva. To je Sam Shepard iznutra. Jasna Novakov Sibinović.
Iznutra, to je kao kad biste zapravo okrenuli čovjek, kad biste nešto okrenuli na naličje. I onda dobijete srž i suštinu, ali to je surovo, nije umiveno i glatko kao spoljašnjost. Ova knjiga je izvan svakog šablona, surovo i ogoljena. I zapravo kada govorimo o prošlosti, o toj dominantnoj prošlosti, ona ovde prisutna kao da ne da mir sadašnjosti, da se nađe neki mir.
Ovaj trenutak u kome smo sada i koji zovemo sadašnjošću zapravo postaje prošlost, a da mi to i ne znamo. To znači da svi živimo u budućnosti jer svedočimo tome kako sadašnjost postaje prošlost u trenutku dok razgovaramo, rekla je Felicity kad smo jednom razgovarali o tome. Smislio sam neki izgovor da odem do druge sobe. Ipak, od sećanja nije mogao da pobegne.
Ovde su nekako živi, zatočeni u lancima mrtvih. I kroz svako to sećanje, pošto je prošlost dominantna, imamo sećanje, on zapravo govori o Americi, načito kad govori o sećanju, o detinjstvu, o sećanju svog detinjstva, o Americi koja više ne postoji.
Prošli smo kroz Barnalilo u kome je Coronado pobio sve lokalce i moj otac je tu stradao. Albuquerque je delovao dosadno kao nikad pre i teško je bilo shvatiti da je on sad vodeći grad po broju ubistava u Americi, verovatno zbog toga što ljudi ništa drugo nemaju da rade.
U ovoj knjizi postoje vrlo jasno prepoznatljive aluzije, bez obzira na uslovno rečeno poricanje autobiografskog na odnosa Jessica Lang, njegov najduži brak koji je trajao skoro 30 godina.
Bili smo par čiji su delovi nekako usađeni u onog drugog, delovi drugog.
Na vrlo problematičan odnos koji imao sa ocem i na svoje bitke sa porocima, naravno. Taj odnos sa ocem u ovoj knjizi je zapravo dat kroz odnos sa ženom. Njegov otac je imao vezu sa jednom vrlo mladom ženom, sa kojom je, dajde da kažemo, glavni lik, autor ovog romana, takođe bio u kratkom intenzivnom odnosu kao jako mlad, tako da su je podelili.
Zaplivao sam preko njenog tela, mlatarajući kao da nikad neću stići na drugu stranu. Počela je da vrišti i pravi iste one zvuke koje je ispuštala s mojim ocem. Molio sam se da se tata ne pojavi usred ovoga, dok sam je jahao kao ponija i pokušavao da se održim.
Sećanje na te žene, na putovanja, na razne glumačke poslove, na detinjstvo mešaju se u ovoj knjizi i prepliću sve vreme zajedno sa snovima i halucinacijama. Tako da vi kao čitalac vrlo teško možete da odredite granicu realnog, nadrealnog, dokumentarnog, fikcije. Tragate da prepoznate nešto što znate iz biografije autora pa da kažete aha, dobro, ovo je dokumentarno, da bih vas on već u sljedećoj rečenici nekako proigrao i izmanevrisao to vešto pripovedački, tako da vi zapravo na kraju niste sigurni da li je uopšte cela ova priča koju vam priča nešto što se njemu u istinu desilo ili ne, ali to zapravo i nije svrha ove knjige.
Sada više nema garancije protiv ovih košmara. Jednostavno ih puštam da naiđu. Svakog jutra, skoro tačno, u 4.22 crno. Ostavio sam otvoren prozor da mi u sobu uđe svež vazduh i da demoni mogu da izađu. Uvek sam se pitao kako je to kad si živ, a izgledaš kao da si mrtav. Činiš se mrtav i kad si okružen živima koji veruju da si umro, a ti nemaš načina ili sredstava da im saopštiš da nisi mrtav.
Jednom je izjavio da nikada ne bi pisao autobiografiju, odnosno ono opšte mesto. Sve knjige su autobiografske. On zapravo kaže da ne zna ni jednu autobiografiju u kojoj glavni protagonista nije prikazan kao veliki heroj.
Živeo je i sve snage i to se sve urezalo na njegovom licu, a ta pojava, to lice i taj glas bi svaki film u kome je igrao podigli na potpuno novi nivo. Ipak, pred kraj života rekao je da u suštini živi u svom kamionu i u njemu se najviše osjeća kod kuće, što je tužno, ali istinito. Ali i te žene i ta snoviđenja, sve je to on.
Ova knjiga Sema Šeparda, kako god on ne pisao autobiografije, ipak je ovo Sem Šepard. Onaj što jeste i takav kakav jeste u ovoj knjizi. Mada Patti Smith kaže u svom predgovoru: čitam ovaj rukopis i jeste i nije on.
Ne mogu da dišem bez tebe, ali ovaj kavez od rebara funkcioniše sam od sebe. I u ovoj pesmi je on iznutra, Sam Shepard.
Break up, don't come. eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Juče nogice vrčka, da 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 da, danas dužan ko vrčka, da 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 da, letos bila lukava, da 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 da, svega parice nabav, da 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 da.
A za svaku situaciju mama ima kombinaciju, bilo koji Neo plus bilo koji kućni net, prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastanke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće zauvek.
Eko.
Svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zablista na velikom takmičenju. Foshan, Wuhan, Šangaj, Dongguan, Peking. Prenosi, izveštaji i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? I always love
Svetski putnik.
Poštovani slušalci, u rubrici Svetski putnik, danas vrlo draga gošća Radio Beograda 1, književnica Ljubica Arsić. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I onako in medias res, pa da pitam na početku, ta igra reči mi se vrtela po glavi malo pre. Da li pisac, ako uzmemo u načelu da on piše uglavnom o životu, a život je put, da li je on uvek putopisac?
U sebi i van sebe. On negde uvek mora da izmišlja putovanja ukoliko ih stvarno nije doživeo, ali upravo i to jeste negde poenta pisanja, da se negde daleko otputuje, koliko može od sebe da se otputuje u neki drugi lik i da se tu pronađe nešto što je zanimljivo, što je provokativna tema i nešto što će naravno zainteresovati čitaoca, ali ipak nešto što je u samom piscu. Da li je to neostvarena neka tema, neka obsesija koja ga progoni ili nešto što je već doživao, što smatra važnim. Dakle, pisanje je u stvari neko jedrenje po moru, ja mislim putovanje koje je više vezano za uzburkanu površinu nego za zemlju.
A inače, kad sam pomenula putopisce, nekako kao da se taj žanar malo izmakao formatizovanju. Ranije to bilo uobičajeno da pisci, sećamo se i čitamo knjige od Isidore Sekulić preko različitih pisaca o putovanjima i to su bili putopisi. Danas je to sve nekako implementirano u književnost u globalu. Se slažete da imate?
Da, naravno da je negde uključeno u književnost i meni je vrlo žao, zato što mislim da je putopis jedan poseban način naracije koji zahteva dobro oko, dobro zapažanje, povezivanje svega sa svačima. Možda razlog tome ovi moderni mediji koji nas negde bombarduju slikama tuđih zemalja, različitih podneblja i mislimo da time zadovoljavamo u stvari sopstvenu tu želju za putovanjima, ali to nije tako, zato što su to statične slike koje nemaju nikakvu vrstu komentara. Meni je mnogo dragocenije da pročitam negde odnos prema gradu, nego da zaista sad budem u tom gradu čitajući. Negde me interesuje kako ga je neko doživao i na koji način ga on priča, jel? Grad negde provocira na priču.
I još će u ovom razgovoru nećemo da se odmaknemo od književnosti, zato što bih od vaših mnogobrojnih i često nagrađivanih knjiga koje ste pisali izdvojila All Inclusive, koji i naslovom podsjeća na savremeni način putovanja, ali ste vi tu dali jednu priču intrigantnu, kažu kritičari, mentalnog putovanja i otključavanja čovekovog duhovnog prtljaga. Pisali ste i o hotelima, kao uslovno rečeno važnim mestima na koja ponekad odemo.
Da, interesovalo me kako izgleda čovek, odnosno kako on razmišlja kad se izmesti iz jednog svog sigurnog prostora, koje je njegova kuća, njegova porodica, kada dođe u nešto što je univerzalno, jedna hotelska soba sa obično jednoličnim, jel tako, nameštajem, šta on zapravo ponese iz tog sopstvenog prostora, sa čim treba da se sretne i na koji način sad možda će drugačije oblikovati svoj život, jer putovanja su neka vrsta prekretnice.
Jer, bez obzira koja je u pitanju.
Bez obzira koja je u pitanju, zbog toga što negde podrazumevaju da dolazite na teren koji nije vaš, gde ste vi potpuni stranac i gde posmatrate ljude, a gde istovremeno i vidite sebe među svetom koji vas ne prepoznaje, koji vas ne tetoši, koji negde nije možda ni blagonaklon prema vama. Tako da je to jedna posebna zapisao onako intrigantna pozicija da vidi svet iz pozicije putnika, iz onoga ko posmatra i ko negde i sopstveni život oblikuje. Jer uvek na put ponesemo neku bitnu priču. Ja sam u All Inclusive zapravo želela da ispričam te bitne priče mojih junaka koje oni nose sobom u hotele i koji negde, kao, kako da kažem, treba i da razreše mnoge priče, mnoge tajne, mnoge onako zapetljane situacije koje nosimo u tom porodičnom, u nesvesnom, u familijarnom, možda negde na putu razrešavamo ili o njima intenzivnije razmišljamo. Tako da nije slučajno da se parovi, na primjer, posle nekih vrlo uzbudljivih čak putovanja razvode, da se često posle letovanja ljudi rastaju, da se posle prijatnih nekih možda zajedničkih uspomena koje razmenjuju, jel, na tom prostoru koji je nepoznat za njih dvoje, da se oni posle toga razdvoje.
Da, ali vi razmatrate aspekt izmeštanja od svakodnevice i pitate se da li to znači pobeći od lične priče. Ima i toga u putovanjima. Malo se sklonimo možda.
To jeste, ali ne može čovjek nosi svoj prtljak da stalno sa sobom. To je ono što stalno negde nosimo. Znači, ta sopstvena priča nas nikad ne napušta, ona je tu uvek uz nas. Ali putovanje dozvoljava da je nekako apsolviramo možda bezbednije, bolje, da nekako budemo zreliji prema toj priči, jer nema nekih drugih koje nas zavaravaju i koje nas onako zataškavaju da možda ne treba da obratimo na ono važno, bitno, važno, jel, pažnju.
I u ovom prvom delu razgovora, dakle, pitaćemo Ljubicu Arsić šta misli o važnosti putovanja, ističući i činjenicu da mnogi ljudi kojima je to dostupno, svoje mlade po završetku školovanja prvo šalju na neki veliki put, ta iskustva, kažu, ne mogu ničim da se nadomeste, a donose mnogo ličnosti, mnogo bogatstva, mnogo možda sagledavanja na različit način svega, pa čak i života sopstvenog.
Jeste, upravo ste, to je tačno, sigurno da upoznavanje nečeg drugog doprinosi da budemo zreliji i nekako potpuniji, ali mi se također čini da je nastupila jedna opšta moda putovanja gde se život doživljava kao neka turistička agencija. Znači, mladi dobijaju ljudi često neke stipendije za udaljene krajeve, za gradove Evrope i negde doživljavaju život, odnosno u tom nekom delu koji je vrlo značajan za oblikovanje budućeg i poziva i budućeg života. Da su mladi rastrojeni tim putovanjima, primanjem utisaka i da prođe onaj značajan period u životu. A meni se čini da je to negde možda od 25. do 35. kada čovek mora jasno ipak da zna kojim putem ide. I da sad mladi ljudi sa tim stipendijama i putovanjima negde doživljavaju život kao jednu stalnu promenu, gde oni očekuju da u stvari putovanja budu inspiracija. Putovanja mogu da budu inspiracija samo u onom slučaju u kojem mi nosimo svoj grad, svoju reč, svoju ličnost, kako da kažem, u sebi, i onda na tom putu negde se to formira i negde se to, kako da kažem, iz nesvesnog se negde oblikuje. Ali nemojmo očekivati da ćemo putujući bezglavo po različitim gradovima i zemljama dobiti nešto što mi nemamo da damo. Kako da kažem, mi moramo uvek u tom odnosu nešto da dajemo da bismo od grada ili od zemlje dobili.
I zastaćemo ovdje u razgovoru, pa vrlo brzo nastavljamo dalje.
Well, no one told me about How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her.
Književnica Ljubica Arsić, naša gošća, danas su priče o putovanjima i sad evo, Ljubice, u ovom drugom delu priče ja bih voljela da, barem u načelu, zavirimo malo u vaša putovanja i vaše iskustvo te vrste. Možda od najbanalnijeg, vaši omiljeni gradovi na svetu, koje ste naravno videli.
Da.
Od onih koje ste...
Najuzbudljivije putovanje mi je bilo upoznavanje Egipta, znači to ta plovidba Nilom, zato što sam Egipa doživala isključivo iz knjiga, kao i svi mi, i onda je to bio za mene potpuno onako kulturološki nekako šok. To crveno sunce koje je kod Egipćana bog, koje stalno prati tu reku Nil, ti ljudi koji su obučeni u vrlo uzbudljive šare, crvene, ružičaste haljine, koji negde na tim malim mestima koje su oaze predstavljaju kao neku vrstu živih spomenika. Meni je to bilo apsolutno fantastično, i ta zemlja koja je negde između peska i onoga što je ostavila kao belešku o civilizaciji koja nam je vrlo daleka zapravo i teško možemo da je razumemo. A u gradovi u kojima se ja prijatno osjećam i negde doživljam kao neki, da kažem, sopstveni neki arhetip, to su mali italijanski gradovi Toskane. Meni se nekako ta ušuškanost sviđa, ta vrsta estetike koja je tu svuda oko nas, taj miris kamena i toplog nečeg što, čime ti gradovi odišu.
Da, i posmatrali ste svakako i ljude, možda kao nešto što vam je najzanimljivije na putovanjima, evo to i čujemo iz ovih odgovora. Da li ste negde, da li nosite neke utiske nekog naroda koji na vas svojom duhovnošću ili svojim duhom i atmosferom ili načinom života i energije ostavio najjači utisak?
Najjači utisak mi je ostavio ulazak u ruski metro, kada sam videla tu nepreglednu reku ljudi koja ulazi, izlazi, tu vrstu snage negde naroda koji je mnogobrojan i koji se negde širi po tom velikom prostranstvu. To mi je onako bilo i uzbudljivo, istovremeno negde izazivalo u meni i nelagodu i strah, jer je to jedna zaista onako munjevita masa koja se kreće i koja onako osvaja prostore. A istovremeno mi se naravno iz davnijih putovanja, mada se i sad to događa u tim ruskim metroima, ta vezano za knjigu. Sada ne gledaju knjige, odnosno ne čitaju knjige, čitaju sa tableta, ali ta pojava da se čita na svakom mestu gde god čovek malo zastane mi je apsolutno fantastična. I uvek se zadivim kad u našem autobusu, nekad se i to dogodi, vidim čoveka ili nekog dečaka, mladića, devojku koja čita. To mi je apsolutno fantastično. Ta povezanost da negde i u mestu na kome si, a i u knjizi u kojoj si, da se te dve stvari spoje.
Kažu da čovek na dugom putovanju, kada to dugo traje, najbolje što može da uradi je da čita, osim što će posmatrati kuda se kreće, jel tako?
Da, jel taj doživljaj knjige onda isto drugačiji, mm-hmm. pošto primamo one utiske koji su s polja. Mada postoje neki pejzaži, na primjer ja na moru ne mogu ništa da čitam, meni je toliko taj mediteranski negde i vazduh i biljke, toliko mi deluju potpuno autentično i jako, da mislim da nijedna knjiga ne može to da zameni. I potpuno verujem Andriću kad je rekao da živim na moru, nikad ništa ne bih napisao.
Zaista?
Da, da. On, na primjer, kad je bio u Herceg Novom, gde je bio u svojoj vikendici kući.
Da, gde je zimi živeo, da.
Kaže, isključivo sam posmatrao more, te promene na nebu, promene svetlosti.
Toliko priroda zaokupi čoveka,
da. Toliko
je
jako taj doživljaj, znači tog mora koje se stalno menja, metamorfozira od nekog surovog, sivog, crnog, bure, talasa, pa neke mirne, onako, pitome površine, da je to negde jače u stvari od tog što dobijamo u knjigama kao neku vrstu virtuelnog, da kažem, sveta.
Voljela bih da vas pitam, vi ste skloni i naklonjeni temama koje se tiču žena, života žena, položaja žena. Da li ste putujući po svetu vidjeli neko društvo gdje je ženi lepše nego ovdje? Gde bolje stoji, da tako kažem, ili niste?
Da, gledam uvek, volim da sedim u nekom kafeu i da posmatram ljude koji prolaze. Slika koja mi se sada budi dok me to pitate je isto u Egiptu, kada sam vidjela, na primjer, 3-4 devojke u njihovim, jel, tradicionalnim odećama, koje su sa jednim takvim izrazom oduševljenja prišle meni, mojoj drugarici, pružile nam ruku. Ja sam to doživjela kao neki gest koji podrazumeva neku vrstu solidarnosti, da su dve žene same na ulici, kao što su njih tri uspele da šetaju nekako same i da se izbore za to da budu same i slobodne. I to je meni toliko bilo, znači bez reči, jedan gest koji podrazumeva solidarnost među ženama. Naravno da postoje sredine gdje se žene lagodno osjećaju, gdje sede u Beču, na primjer, nije ništa neobično da žena sedi, pije kafu, čita jutarnje novine, da sedi samo u kafani, što nekako nemam utisak da se to baš dešava kod nas. Negdje žene
baš na svakom mjestu, da.
Na svakom mjestu. Naravno da smo se prilično oslobodile, ali da to nije baš uobičajena pojava da žena može sama da sedi ili sama da ruča, na primjer, i da možda pročita neke novine ili nešto što je bitno. Mislim da smo malo konzervativne i da bi trebalo u tom pogledu malo da se ugledamo i da se oslobodimo.
Je li vam ostalo u sećanju neka, ajte, arhitektura malog gradova? Šta
meni
je
čaroban taj Đotov zvonik, mm-hmm. bio kada sam dolazila taksijem. Mm-hmm. Da, taj ružičasti zvonik koji je apsolutno fantastičan kada se odjednom pomalja. A naravno i te piramide su divne. Sada ne budem baš onako malo građanka pa da samo hvalim tuđe. Mislim da mi je isto jedan kulturološki onako doživlje bio jak. Prvi put kad sam vidjela Studenicu. To je toliko nekako umešteno u taj pejzaž, kao da je neko odredio i predeo, sigurno da jeste, i tu građevinu koja je tako božanstveno nekako tu prijanja uz to zelenilo, uz taj predeo. I hvala Bogu da do sada ga niko nije, mislim, tu okolinu upropastio. Vrlo nekako čuvaju tu vrstu arhaičnog i vrta, za razliku, na primjer, od Manasa i od Ravanice koje sam skoro posetila, gdje su, na primjer, taj vrt oko manastira koji je iz 14. znači veka poštucovali onako kao što Bečlije, mislim, prave one pudlice, da. I one spirale. I meni je to apsolutno neverovatno da, na primjer, neko na Ravanici stavi air condition. Da. To mi je potpuno nejasno na koji način ljudi misle stavljajući na jedan takav spomenik air condition ili praveći taj vrt.
Stvaraju nesklad.
U pogledu, da, pa to nema je ono što nikakve smeta. Veze. Yes.
Da. Pa evo, sad možda još pitanje za negde pred kraj razgovora, a da opet ne budem ni ja banalna, ali nekako mi je to najinteresantnije da čujem na kraju ovakvih priča. Preporučivanje putovanja, dakle, vaše životno iskustvo, malo pa ste na početku govorili o tome šta je ono što putovanje treba da donese, a koliko je ovaj globalni turizam to malo disperzovao i pokvario, ali šta biste vi kada govorite o putovanjima i značaju putovanja za vaš život rekli, pa time preporučili ljudima da se tako živi, kad god možemo da otputujemo, da li možemo da, to da kažemo?
Da, divno je, da, ta radoznalost, naravno svako bira mesto koje njemu leži i koje će ga negde povezati možda sa tim narodom, ali možda neki moj kao mali savet, da se zaborave fotoaparati i da se negde snima, moj dede uvek govorio, najbolje je ono što ostaje u lobanji, to je najduže. Znači da snimamo svojim pogledom, svojim emocijama i negde učešćem u tome što gledamo, a ne što aparat beleži pa posle kod kuće kao da vidimo gde smo bili, šta
da
smo videli.
Setimo, da.
Mislim, poplava je stvarno tih mobilnih telefona koji u svakom trenutku pokušavaju umjesto naših očiju i našeg doživljaja da snime stvari, da zabeleže. Nije važno imati nešto, što bi rekao Fromm, nego je važno biti u tome. Dakle, bolje negde doživeti i na dva dana neki grad, neki deo, neki divan trg gde se ljudi komešaju, gde prolaze, gledati u lica tih ljudi, zapamtiti neko lice, nego zabeležiti sve ono što postoji u turističkim vodičima. To bi neko malo moje bilo uputstvo i neki mali savet.
Pa ne mogu da vas pustim da odete, da vas ne pitam spremate li nešto, pišete li sada nešto?
Upravo u laguni se krčka i trebalo bi ovih dana, možda za jednu nedelju, dve, da izađe moja nova knjiga, Četiri kiše se zove. Upravo se dešava u jednom mediteranskom predelu, na jednom ostrvu na kome istražujem prosto jednu devojčicu koja postaje devojka, postaje odrasla. Znači, interesuje me u stvari taj prelazak između onoga što je mladost, što je detinjstvo i svet odrasli, gde se oni sustiču, koje su prepreke, na koji način se doživljava ta promjena i šta se dešava u stvari u jednom epifanijskom trenutku kada vam se svet sa svojim tajnama, sa svojim čudesnim pričama, ali istovremeno i teškim i tragičnim otvara pred očima.
Četiri kiše.
Četiri kiše, ali to nisu one teške kiše novembarske, to su oni pljuskovi od kojih se buja i od kojih raste vegetacija.
Najlepša vam hvala što ste odvojili vreme.
Hvala
za,
i vama.
Za slušalce Radio Beograda 1, bila je to književnica Ljubica Arsić koja je sa nama malo pričala o putovanjima različitih vrsta. We'll happen as we speak. 5 minuta je ostalo do 11 časova i vreme je da polako privedemo kraju ovaj prvi sat našeg prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Uz informaciju da je vreme na polju vetrovito, ali lepo i prijatno, temperatura vazduha u Beogradu je 23 stepena, isto toliko je i u Somboru i u Kragujevcu. Nešto je svežije na planinama, naravno Zlatibor 18, takođe i Sjenica, svega 12 stepeni na Crnom vrhu. A što se juga zemlje tiče, u Nišu je takođe 23, dakle isto kao u Beogradu. Uglavnom su ujednačene temperature vazduha u našoj zemlji. Danas posle podne očekuje nas kiša, kažu meteorolozi. A mi ćemo vam ponuditi naše priče i u drugom satu. Ostanite uz nas odmah posle vesti i družimo se ponovo sa vama.
Got me on my
11 časova i 9 minuta, evo nas na početku drugog sata prepodnevnog magazina Radio Beograda 1, poštovani slušalci. I sledi sada priča o pismenosti, a sve zato što je juče, 8. septembra, obeležen Međunarodni dan pismenosti. Ideja o obeležavanju ovog dana pojavila se 1965. godine u Teheranu i to na svetskoj konferenciji ministara obrazovanja, a tema je bila iskorenjivanje nepismenosti. Kao dan obeležavanja izabran je 8. septembar, ovo obeležavanje je počelo 66. godine prošlog veka, a cilj je da se istakne važnost pismenosti za pojedince, zajednicu i društvo. I sad samo jedan podatak prema podacima UNESCO-a, UNESCO-ovog instituta za statistiku, 757 miliona odraslih ljudi u svetu i dalje nepismeno, a 2/3 tog broja čine žene. Zato smo odlučili da danas posvetimo ovoj temi našu pažnju. Pozvali smo u goste profesorku doktorku Marinu Nikolić, ona je lingvistkinja. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobro nam došli. I po današnjoj definiciji, profesorka, mi očekujemo od pojedinca da razume simbole neke kulture, da komunicira, da učestvuje u društvenom životu svoje zajednice. I zapravo prvo pitanje je šta je pismenost, pošto to očigledno nije samo puko poznavanje slova, i da kažemo da govorimo o jezičkoj pismenosti u ovom slučaju, jer imamo i medijsku, i informatičku i tehnološku pismenost, ali evo ovo naše jezičko u sporazumevanju. Kako se danas u moderno vreme definiše pismenost?
Najpre hvala na pozivu, hvala što ste me pozvali i hvala što ste odvojili deo svoje emisije da posvetite ovoj veoma važnoj društvenoj temi. Već ste rekli da je pismenost, ona se tako definiše, pismenost je u stvari umeće čitanja i pisanja, ali se ona šire gledano može definisati na različite načine, neke od njih ste već pomenuli. Dakle, najpre je važno da poznajemo pismo, da poznajemo jezik kojim govorimo, da umemo da se lepo sporazumevamo, da umemo da se izrazimo i pismeno i usmeno, onda možemo govoriti o stepenima pismenosti koji su danas nužno potrebni i razvijeni. Dakle, mora današnji čovjek, savremeni čovjek u ovom društvu savremenom posjedovati viši stepen pismenosti kako bi se uspješno snalazio u društvu.
Kada kažete viši stepen, to znači više od onoga što je nekada bilo podrazumevano?
Da, naravno, više nego što je nekada podrazumevano, zato što danas nam je nužna i kompjuterska pismenost, danas nam je nužna i medijska pismenost kako ne bismo bili, na primjer, izmanipulisani, danas nam je nužna i politička pismenost kako bismo jasno odredili kome ćemo dati svoj glas i tako dalje. Znači, pismenost sada podrazumeva više sfere pismenosti, dakle širi se taj pojam pismenosti, ali naravno treba obratiti pažnju pre svega na one koji su apsolutno nepismeni. Taj procenat na sreću nije veliki u Srbiji i smanjuje se, što su onako zadovoljavajući podaci. Nemamo neki najnoviji popis, imamo ovaj iz 2011. koji daje podatak da je oko nešto više od 2,5% naših stanovnika potpuno nepismeno, ali je veći broj, oko 15% onih koji nemaju završenu osnovnu školu.
Što znači da također ne možemo da ih ubrajamo u ljude koji potpuno vladaju ovom veštinom, je li tako?
Tako je, tako je. Oni jesu pismeni i ne možemo ih isključiti i svrstavati u kategoriju nepismenih, ali ne možemo reći da se uspješno mogu snaći u savremenom društvu, a to podrazumeva različite veštine. Znate, nije samo internet, nego je i to proučiti račun za struju, snalaziti se u banci, vidjeti koji iznos čeka penzije i tako dalje. Potrebno su još neke veštine, kupiti kartu za bioskop i tako dalje, kartu za prevoz, to se danas sve sam primenjuje, tako da su potrebni novo znanje.
Da, to sa računom za struju, tu je većina nas.
Boga mi da, slažem se.
No dobro, neki od stručnjaka kažu da bi najjednostavnija definicija ili barem objašnjenje toga šta bi podrazumevalo pojam pismenost, da najbolje izrazimo ono što mislimo, što nam na početku ne deluje, ali zaista je to vrlo teško ako hoćete da budete precizni u izražavanju svojih misli. Da li može da se uzme to kao jedna od odrednica pismenosti koja je na višem nivou?
Naravno da da, preciznost jeste jedno od važnih svojstava dobrog izražavanja i cilj komunikacije jeste preneti što tačniju informaciju, odnosno ono što mislimo, kako se osjećamo. Dakle, stepen preciznosti je srazmeran stepenu nečije jezičke kulture, odnosno nečije pismenosti.
I kada bismo htjeli da ukažemo na važnost pismenosti u životu čoveka, onda možda bismo mogli da kažemo da je to jedan od prvih i najvažnijih koraka ka čovekove emancipaciji uopšte.
Naravno, sva razvijena društva imaju razvijen stepen jezičke kulture. Nema razvijenog društva ekonomski, kulturno i slično koje podrazumeva nizak stepen jezičke kulture. Dakle, progres i napredak podrazumeva i napredak na polju pismenosti, jezičke kulture i obrazovanja, a pismenost jeste osnovni početni korak, jel tako, u obrazovanju. Zato mislim, verovatno će mi doći od teme obrazovanja, da su oni nosioci pismenosti i uopšte obrazovanje kulture.
Da, i o tome ćemo govoriti, ali sad nam se nekako naleže na ovu priču do sadašnju i da ukalkulišemo i ta moderna vremena, tu brzinu u kojem živimo i to, kako mnogi stručnici kažu, osiromašenje jezika i jezičkog fonda i poznavanja reči i pisana skraćenica, zapravo osiromašenja jezika koje se javlja i putem društvenih mreža. Kažu da je čak ta polupismenost postala vidljiva zbog pojave društvenih mreža, sve vidljivija zapravo.
Da, da, u pravu ste, ima istinu u tome. Da krenemo samo od pojave interneta i interesantne pojave. Ljudi se izjašnjavaju da znaju da koriste internet, međutim često nisu ni sigurni šta je sve internet, pa recimo Viber ne doživljavaju kao internet, nego samo društvene mreže. I problem je koliko oni znaju da koriste internet, u smislu da dobiju informaciju koja im je potrebna, recimo da koriste pretraživače. Vrlo dobro koriste Facebook, mislim da ima, Srbija ima preko 4 miliona, možda i više, ne znam tačan podatak, korisnika Facebooka, na Instagramu isto dobro stojimo, ali pitanje je koliko znamo da iskoristimo bar deo mogućnosti koje nam internet pruža. Što se tiče osiromašenja jezičkog fonda, sticanje jezičkog bogatstva naravno kreće od čitanja, tu se ne završava. Mi svojim govorom, čitanjem, komunikacijom, odlaskom u pozorište bogatimo svoj govor. Koliko nam internet to sada, koliko internet retrogradno utiče na naše izražavanje, nisam sigurna, ne bi bila mnogo pesimistična, jer dolazi do promene koda. To je vrlo, jeste pojam iz lingvistike, ali objasniću šta to znači. A to je kada elemente jednog stila koristimo u nekim drugim stilovima. Ja sam radila u srednjoj školi, meni je bilo interesantno, tada još Facebook nije zaživao, internet jeste, naravno postoje, ali kako su moji učenici iz jedne popularne tada emisije te rečenice i fraze i naslove emisije stavljaju u svoj pismeni zadatak. Danas kolege govore da stavljaju smajlije, jel tako, emotikone, koje koriste na društvenim mrežama.
Prenose ih.
Da, 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 to je vrlo interesantno. I skraćenice, doduše te skraćenice se neće čuti u govoru, ali se mogu naći na nekim mestima gde nisu poželjne, kao što su pismeni zadaci ili neke druge forme izražavanja. Današnji školski plan i program podrazumeva učenje komunikacije i pisanje ne samo pisanih zadataka, već i pisanje e-mailova, pisanje pisma i tako dalje, ali se dešava da ljudi ne umiju da napišu e-mail, tako da je, kako da kažem, malo konfuzije postoji i treba raditi, naravno internet je svuda oko nas, društvene mreže su svuda oko nas, ali pomoći možda mladima da razluče šta je šta, dakle kakav se jezik može koristiti i bez interpunkcijskih znakova i bez velikog slova, i to kada se dopisujemo u nekoj grupi, recimo na Viberu ili na Messengeru, a s druge strane to je nedopustivo u nekim pisanim zadacima, kasnije e-mailovima ili, ne znam, službenoj nekoj prepisci, formularima i tako dalje.
I sada vi ste se malo pre dotakli i škole i obrazovanja. Kakav je odgovor školskog sistema na sve ove promene u jeziku i na održavanje dobre pismenosti kod dece koja nam se obrazuju? Mnogi kažu da je školski program već odavno napustio učenje gramatike izvan osnovne škole i da je to nedovoljno. Šta vi mislite?
Tu ste u pravu. Kolege koje se bave obrazovanjem vrlo često ističu da nemamo ni dovoljan fond časova maternjeg jezika ni u osnovnoj školi, a tek ne u srednjoj školi. Šta se dešava? Preobiman je plan i program. Ja mislim da i mi snosimo deo odgovornosti zbog tog preobimnog plana i programa. Podrazumeva se da učenik u osnovnoj školi nauči sve iz gramatike, a u srednjoj školi da to svoje znanje obnavlja, što naravno nije istina, i da kad nešto naučimo mi vremenom zaboravimo, ali znate, ne može se za dva časa recimo gramatike u srednjoj školi obnoviti sve znanje u glagolima i tako dalje. Vrlo je sužen prostor za učenje gramatike u srednjoj školi, zato se profesori odlučuju na predavanja iz književnosti, neke vežbe iz književnosti, jer je i tu preobiman program. Mislim da je jedan od razloga preobimnost programa, nedovoljan broj časova, možda bi bilo dobro, i bilo je takvih inicijativa, da se razdvoje časovi jezika i časovi književnosti, makar u gimnazijama, to bi možda dalo neke rezultate, ali mislim da se i program mora reformirati, da se neke nastavne jedinice ipak treba izbaciti i da se više pažnje posveti upravo komuniciranju, upravo ovim temama o kojima mi danas govorimo.
Malo instrumentala, kašljem. 11:20. Mi razgovaramo o pismenosti u ovoj emisiji. Tako izgleda kada voditelj dobije napad kašlja, ali evo prolazi. Marina Nikolić, lingvistkinja i profesorka srpskog jezika, je sa nama ovde u studiju Radio Beograda i mi pričamo i dođu smo sad do one teme koja meni čini mi se vrlo važna, verovatno i vama, a to zovu polupismeni. Dakle, nepismeni nisu, učili su, naučili, ali kažu neki stručnjaci da ih je 90% u našem društvu. Dakle, da nas 90% zapravo nema onaj nivo pismenosti koji bi nas odredio kao potpuno pismene osobe. Šta vi kažete?
Kažem najpre da u tu statistiku nisam sigurna, ne verujem baš da nas je 90% polupismenih, malo mi je, da s obzirom da je preko 10% visoko obrazovanih, ne verujem da smo baš toliko polupismeni kako ste vi rekli. Neophodna su egzaktna istraživanja koje će dati odgovarajuće rezultate. Barata se vrlo često sa funkcionalnom pismenošću. Ja sam, eto, pripremujući se malo i za emisiju, videla šta i mediji pišu o tome, pa kažu da 50% ljudi nije funkcionalno pismeno, što znači da se ne može uspešno snalaziti u različitim situacijama, tako, u različitim komunikativnim ulogama, budući da mi svakodnevno, ne svakodnevno, nego čak i više puta u toku dana, ulazimo u različite uloge.
Vi ste malo pre napominjali, tačno ste taksativno rekli, i pisanje maila, i popunjavanje uplatnice, i razumevanje računa za struju, sve to spada u taj domen funkcionalne pismenosti.
Jeste, naravno, sve to spada u domen funkcionalne pismenosti i snalaženje u različitim jezičkim komunikativnim situacijama. Mi smo istovremeno i roditelji i nečija deca. Evo, ja sam trenutno učesnik u jednoj radijskoj emisiji, vi ste voditelj, ali kad izađete, otići ćete u prodavnicu pa ćete postati kupac i različiti su tu odnosi. I jedna interesantna stvar, osoba koja ima viši stepen pismenosti, ako ćemo tako reći, ili jezičke kulture, se uspešno prilagođava različitim situacijama. I neko ko sa viši stepenom se može prilagoditi i trebalo bi da se prilagodi nekome ko ima niži stepen. To je ta mogućnost promena i na tome se i pokazuje koliko je neko pismen.
Hoćete da kažete da nećete potpuno isto razgovarati sa nekim ko je profesor na univerzitetu i na nekoj pijaci bez želje da to na bilo koji način vrednujemo. Vi ćete upotrebiti jezik koji je pristup za tu primenjen toj situaciji,
naravno,
tako?
Naravno, svakako, i bilo bi čudno
da vi na pijaci kažete, kakav je moj benefit ako uzmem nešto malo diskaunta?
Da, ovo što upotrebili pozimljenice, takođe bauk, kada se govori o pismenosti. Naravno, moramo se prilagoditi, ne moramo, nego i treba, i to je prirodno.
I voljela bih u ovom razgovoru negde pred kraj da govorimo i o nečemu što je pojava koju sam ja lično primetila, verovatno i vi, a to je usvajanje pogrešnog. Često se to događa u svakodnevnom govoru da mnogi ljudi, pa čak i oni obrazovani, ne obrate dovoljno pažnje, pa govore pogrešno neku reč i proizilazi da to tako treba da se kaže. Čak i u medijima se to pojavlja. Kako se protiv toga boriti? Jednostavno mora se ukazivati na to. Naprimjer, ja često susrećem da ljudi misle da je sasvim u redu reći nepredvidljiv, a nije. To ne treba, ali tako?
Da. Pa tu dolazi do procesa analogije jezičkog procesa. Znate, u jezik dolaze reči iz drugih jezika, u naš jezik dolaze reči iz drugih jezika. Zatim dolazi do promena značenja pojava koje se zove polisemija, višeznačnosti, ili tako neke reči različito znače. Mi imamo primer takozvanih pomodnih reči.
I one se menjaju, imaju faze, ili tako?
Jeste.
Sad se govori kako da kažem, ili nekad se govorilo prosto, svaki čas.
Jeste, na primjer, definitivno. Vi imate, sve je definitivno. Oni imaju svoje rečničko značenje, ima nekoliko značenja te reči, da je to nešto određeno, da je konačno, da je potpuno, ali mi imamo sve definitivno i definitivno najbolji igrač i definitivno najlepše manekin.
Da, i to su neke poštapalice, ili tako?
Da, bukvalno kao poštapalice.
Koje nam daju vremena da smislimo sledeće što ćemo reći.
Upravo. I imate sužavanje opsega, ono što ste pomenuli, da gubimo fond reči. Znači, gubljenje sinonima. Ja to primećujem, mi je bilo vrlo interesantno kad su ona ocjenjivanje na muzičkim takmičenjima. I članovi žirija, oni stalno govore, ne znam, fenomenalno ili neverovatno, imaju vrlo skučan fond, one ne umeju da ne barataju sa više od dva sinonima. Tu se vidi to neko siromaštvo u fondu. I s druge strane, ovo oko nepravilnih značenja. Mi imamo, na primjer, glagol sankcionisati. I on je imao tokom, kako da kažem, svoje epohe u našem jeziku, došlo je do promene značenja. I on danas kada se upotrebljava, upotrebljava se sa tim značajem kazniti nekoga. A to uopšte ne mora tako da znači, on je preuzet sa značajem nagraditi nekoga, ali se kroz pravni jezik i tako dalje promijenio i onda mi imamo sad upotrebu, da kažemo, pogrešno. Međutim, posle sankcija, onda imamo sankcionisati, vrlo živa reč sada sa tim značenjem. Ima više primjera
posebno... I to je prosto usvojeno tako, dešava se i to.
Eventualno iz engleskog nije isto.
Ne znači to.
Tako da ima, da, već je usvojeno. I rečnik opisi, moje kolege koje pišu rečnike, sada moraju biti obazrivi. I bez obzira na neku tradiciju ili na poreklo reči značenje u jeziku davaocu, jezik primalac je doveo do neke promene. I u rečniku
se morate poštovati.
Da, moraju naći. Jer ne možemo mi pisati, kako to kažem, anahrone rečnike i onako kaskamo za modernim
jer
svetom.
Jer je jezik živ.
Jezik je živ i onda kažu, pa mi svi to tako upotrebljavamo. Naravno, raširenost je samo jedan od kriterijuma standardnog jezika, jezičke standardizacije, ali moramo imati i to u vidu. Znate, ako svi upotrebljavaju neku reč pogrešno, pa onda moramo da ju uvrstimo i to znači.
Da, i na kraju možda samo jedan savjet, evo završavamo ovu priču koju smo mogli samo ovoliko vremena da posvetimo, dakle da se opismenjavamo tokom celog života, jer to je vrlo kompleksan poen, to smo razumeli iz ovog razgovora.
Jeste, počinje se u predškolskom obrazovanju i u vrtiću, mislim da i oni nose znatnu ulogu u opismenjavanju, zatim u osnovnoj školi, kasnije na drugim nivoima obrazovanja, ali naravno i to spada u domen celoživotnog učenja i treba inače, kažu govornici tog nekog elitnog jezika, da kažemo oni sa najvišom jezičkom kulturom, su vrlo skeptični prema svom znanju. I mislim da takvi treba i da budemo. Da često otvaramo svi. Da otvaramo pravopis, da otvorimo rečnik. Mnogo toga ima na internetu, ima dosta jezičkih savjetnika. Eto, pomenut ću jedan sajt na kome sam i angažovana, to je Jezikofil, gde sam saradnik i urednik. Dakle, možete se obratiti stručnjacima, sada mnogo lakše preko društvenih mreža pitati, postaviti anketu, razgovarati na jezičkim grupama na Facebooku. Zašto da ne? Sumnjite u svoje znanje, jer nekada su se pravila ili promenile, ili jezik je, kao što ste malo pre rekli, živa stvar. Tako da moramo stalno da
učite
budemo
u toku.
Učite o tome.
Najlepše vam hvala. Marina Nikolić je profesorka i lingvistkinja koja je bila naša gošća, a tema je bila pismenost i polupismenost. Obradujte sebe danas, na primjer, ili svaki dan ako možete, nekim novim pravilom koje ćete savladati ili nekom novom reči i sinonimom koji ćete da koristite radi bogatstva jezika. Najlepše vam hvala.
Hvala vama.
11:27 minuta.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Alejo. Crying, you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing,
keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through,
and I'm with you.
But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing,
come on, be happy again. Keep smiling when you're smiling, baby. The whole world, it smiles with you. The whole world, it smiles with you.
Echo.
Čekaju nas, znam šta radim, jer sam dete. Nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, eto, eti, eto, mira. Halo, mama, halo, tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko.
Sport
više od igre. Više od igre.
Odbojkašice Srbije sinoć su odbranile titulu evropskog šampiona pošto su Ankari savladale Tursku sa 3:2 u finalu kontinentalnog prvenstva. To je treće zlato za Srbiju na evropskim šampionatima. Nove stare šampionke posle velike borbe i mnogo preokreta savladale su domaćine koji imaju veliku podršku sa tribina. Upravo je sinoćna utakmica pokazala koliko je važna dobra psihička priprema i stabilnost sportista na putu do ostvarenja visokih rezultata. To tvrdi i profesorka doktorka Marija Mladenović, koja smatra da je za uspeh vrhunskih sportista pored fizičke spremnosti bitna i psihološka priprema. Ona je inače bila angažovana u psihološkom radu fudbalskog kluba Partizan i saradnik je Centra za dijagnostiku i pripremu mladih fudbalera Visoke škole za sport iz Beograda. Radila je na psihološkoj proceni i psihološkom planu sportskog razvoja u 16 i u 15 nacionalnih fudbalskih selekcija Crne Gore. Objavljuje naučne radove iz psihologije sporta i kontinuirano učestvuje na naučnim i stručnim međunarodnim kongresima i konferencijama o sportu i psihologiji. Sa njom o ovoj, kako ste čuli, sportski veoma aktualnoj temi, razgovarala je naša Biljana Šujdović.
Dobar dan, želimo profesorki doktorki Marijani Mladenović. Ona se inače bavi psihologijom sporta. Evo, recite nam, zašto je bitno da svi uspešni sportisti na neki način imaju mogućnost da se konsultuju sa sportskim psihologom?
Razlog je vrlo prost, jer danas je sport i sve nauke u sportu, zapravo i cela tehnologija, ajde tako kažemo, sportskog uspeha zahteva da svi aspekti zaista sportske pripreme budu dovedeni do maksimuma, da bi sportista mogao da kada se nađe u stresnoj situaciji takmičenja da svoj maksimum u tom trenutku, što za razliku od onoga što gledaoci obično smatraju nije nikada zaista 100%, iako olako svi možemo da kažemo da ono što vidimo je celokupan nečiji sportski potencijal, ali ta stresnost situacije takmičenja čini da sportista nikad zaista svoj puni potencijal ne može da pokaže. U tom kontekstu onda psihološka priprema i uopšte mentalni aspekt imaju vrlo značajno mesto i zapravo moraju da se treniraju kao svi drugi aspekti sporta, tehnika, taktika, kondiciona priprema, i očekivati od sportiste u stvari da pokaže maksimum u mentalnom pogledu, a da to nikada nije trenirao, to svi će se složiti da je zaista apsurdno. Kada napravimo paralelu recimo sa kondicionim treningom, pa kažemo da sportista nikada nije ušao u teretanu, da li možemo da očekujemo da bude fizički izdržljiv? Svi će reći naravno da ne, ali ako sportista na primjer nikada nije naučio kako da se koncentriše ili kako da kontroliše emocije u nekoj stresnoj situaciji tokom takmičenja, onda onako svi zastanu na trenutak pa kažu da, i to ima logike zapravo, ali sistematski ne postoji, bar ne kod nas, još uvek ovako uslov jedan širi da sportisti zaista svi mogu da imaju i psihološki aspekt, odnosno psihologa konkretno na raspolaganju, da bi taj deo kod sebe trenirali i razvijali.
I kako je došlo do tog saznanja da je neophodno da postoje i sportski psiholozi, s obzirom da ranije ekipe nisu imale sportske psihologe, nisu se i na taj način pripremale za velika takmičenja. Sada dolazimo do situacije da bukvalno i svaka ekipa koja se takmiči u okviru redovnih prvenstvenih takmičenja mora da posjeduje određenu edukaciju od strane psihologa.
Pa psihologija sporta generalno ima tradiciju koliko i psihologija kao nauka praktično i kao praksa, ali onako postupno se dolazilo sve više do saznanja negde od Drugog svetskog rata i da tako kažemo sa olimpijskim igrama, velikim takmičenjima, kada je opet postupno vezano za sve ostale aspekte sporta se dolazilo do maksimuma i poslednjih recimo 20 godina postalo je veoma jasno i sve jasnije evo do današnjih dana da kada su svi drugi aspekti fizičke, tehničke, taktičke, sportske uopšte pripreme dovedeni do maksimuma, onda onih, kako se to kaže, 2% koji presude dolazi iz psihološke sfere. Tako da, naravno, kako je sport danas postao veoma ozbiljan na svim uzrastima i nivoima i mnogim sportistima je danas i jedina profesija, tim pre je veoma značajno da zaista celokupno, celo svoje biće, da tako kažemo, maksimalno treniraju svim aspektima.
Koji su to motivacioni savjeti koje vi dajete sportistima?
Teško je to tako odvojiti jer čovjek je celina i motivacija je jedan od aspekata. Sve zavisi od toga kakav je neko kao ličnost, kakvog je samopouzdanja u datom trenutku, uopšte kakvog je nekog, kakva mu je neka, da tako kažem, psihološka realnost u tom trenutku kada treba da se takmiči, jer ono što bi nekoga motivisalo, nekoga recimo ne bi ni dotaklo, a na nekoga bi imalo kontraefekat, tako da mi kažemo u psihologiji da je svaka ličnost jedinstvena i neponovljiva, tako i sportisti, pa onda iako postoje naravno neki, nazovimo ih algoritmi psihološke pripreme, ipak za svakoga važi neka posebna mustra u tom smislu koju moramo uvek da pronađemo da bi i psihološka priprema zaista maksimalan efekat mogla da da za konkretnog sportistu ili ekipu, svejedno.
Kada su ekipe, znači u pitanju, ide se na pojedinačne razgovore sa svakim sportistom, motivacija ili postoji neka mogućnost kolektivne neke motivacije?
Jedno i drugo, jer u stvari svaka ekipa je celina za sebe, nekako složen, ne možemo reći zbir, jer nije zaista prost skup pojedinaca, nego je svaka ekipa koja se sastoji jednog, recimo sportistu, da promenimo neka, dobijemo sasvim drugačiju celinu, ne samo sportski, što treneri rade, nego i u psihološkom smislu. I veoma je važno da prvo svaki taj deo maksimalno poboljšamo, da sad tako kažemo malo ovako tehnički, dakle da svakoga iz ugla individualnog unapredimo, pomognemo mu da bude najbolji u najboljem svom funkcionisanju psihološkom na takmičenju, a onda naravno i ekipa je jedna celina sa kojom je potrebno raditi posebno. Ono što nekad stvara možda u javnosti predrasudu da je sa ekipom strašno lako raditi jer to oni svi sede i mi nešto pokušavamo da podignemo malo borbeni duh, to je krajnje uprošćeno i tako nešto, ajde, tako kažem, se takođe radi, ali to nije ni jedino, a ni u svakom slučaju dovoljno ono što je važno da bi ekipa dala svoj maksimum.
Treneri koji rade sa muškim ekipama kažu i sa ženskim koji su imali iskustvo da rade, kažu da je mnogo lakše pripremati mušku ekipu nego raditi sa ženskom ekipom, da je nekako ženska ekipa kompleksnija. Da li vi kao neko ko je stručan u ovoj oblasti možete da podelite to mišljenje sa trenerima?
Pa da, to često ide čak do nivoa različitih anegdota o tome kako treneri recimo muških ekipa kažu da nikad u životu ne bi radili ni za koji novac sa ženskim timovima, ali sad tu ovako recimo ono što iz psihologije sporta kao nauke dolazi da ne možemo neka stereotipna mišljenja da dajemo jer opet svaka ekipa je skup različitih ličnosti, a ako opet se vratimo na onu osnovnu tezu da ne postoje dve iste osobe, onda kako možemo neke generalizacije prema polu da izvodimo. Ali iskustvo pokazuje da jeste to specifično na različite načine, da prosto postoje neke ovako iskustveni zaključci, da su recimo konflikti u muškim ekipama otvoreni, tu nema nekih prikrivenih animoziteta ili netrpeljivosti. Kod žene je to kao i u životu, nekad može da bude sve malo složenije što se tiče međuljudskih odnosa, odražava se recimo i na samu igru naravno, i tako ima ovako niz drugih, onda treneri će reći ženskih ekipa da je njih teže motivisati i pridobiti, ali da su one onako kao tim poslodanije i da budu duže jedinstvene i prosto u dužem periodu onda mogu da se oslone da će one sve realizovati što recimo trener zamisli i želi, dok nekako muške ekipe, kažu treneri, je lakše pridobiti i momentalno napraviti efekat, ali oni lako uđu u neku pobunu i kontriranje treneru kada im se nešto ne dopada ovako u igri, šta je njihov neki deo i tako. Tako da to ovako, ako se držimo nauke, dakle ne smemo da generalizujemo zaključke, ali eto, praksa ovako i brojne iskustva trenera pre svega koji imaju ovako neku i osjetljivost da i taj psihološki moment procene i sociološki takođe mogu da kažu evo ovako neke zaključke.
Vi ste imali priliku da radite sa ekipama, sa sportistima, pa evo izdvojite nam ta neka vaša iskustva, do kakvih zaključaka ste vi stigli, došli do samim time što ste posvetili eto to vreme radeći sa sportistima?
Pa ja zaista ovako imam jedan veliki zaključak iz svoje prakse koji, kada sam recimo počinjala, rekla bih da je to nemoguće, da postoje neke osobine koje nam i literatura sugeriše da su važne, da sportista razvija ili da a priori posjeduju u nekom obliku i da prosto možemo i da pretpostavimo ko će možda biti uspešan, ko ne. Međutim, zaista iskustvo i sportisti sa kojima sam radila su me dosta puta demantovali da ono što često zaboravimo kad razmišljamo da li je neko talentovan ili mu je sredine i okolina nešto doprinela u tom smislu ili otežala, zaboravimo na ono što je zaista ključno, a to je aktivnost, rešenost i volja samog pojedinca da radi na sebi, da uspe, i kada postoji zaista rešenost i u domenu psihološke pripreme da se usavrše sve svoji potencijali, da se prevaziđu neke slabosti, mane, uslovno rečeno u takmičenju, da onda zaista nema granice i da sportista i u tom smislu može da zaista dostigne najviši nivo i da ga ništa onda ne ometa ni iz psihološke sfere kad je na takmičenju, što je zaista velika stvar, jer zaboravljamo nekako šta mi sami generalno kao i u životu možemo da uradimo za sebe, tako i sportisti. Oni često traže uzrok u možda tome šta im je otežalo neki njihov razvojni put, ili ono što sa druge strane takođe zavara su oni sportisti koji po prirodi posjeduju neke otpornosti, kako kažemo, neku mentalnu rezilijentnost na stresne situacije, i onda nam se čini da su takve osobine zapravo gotovo date rođenjem i da ko to ima on će uspeti, ko nema on je praktično osuđen da ne napravi sportski uspeh, ali kažem, iskustvo je pokazalo da zaista kada je sportista motivisan da na sebi radi pre svega, da onda tu nema granica.
Kada su u pitanju neka inostrana iskustva i kada biste to uporedili sa našim prostorima, da li tu postoji neka razlika? Ipak čini se, kažu da kod nas ima i taj voljni moment, da postoji neki inat kad mi želimo nešto da onda izvučemo iz sebe mnogo više nego što smo u stanju možda u realnom nekom trenutku da ostvarimo.
Da, pa jeste inat kao naš jedinstveni koncept neprevoziv na druge jezike. Ja sam to nešto čak i istraživala i pisala o tome, ali u suštini ovako, ako pokušamo inat da svrstamo, ako sad o tome konkretno govorimo, da li je to neka motivacijona karakteristika ili osobina ličnosti, prosto sve se to prepliče, ali recimo u jednom istraživanju koje sam ja radila ispostavilo se da je to ipak neka, ajde da tako kažem, motivacija koja iz nekog prkosa i nekog negativnog momenta dolazi. Dakle, kad nas neko pritera u zid, mi kažemo, nećeš, sad ću ja tebi pokazati da mogu. Ali generalno, da li mora da dođe do nečeg negativnog da bismo mi svoj pozitivni potencijal pokazali? Jer opet ono što, sa druge strane što se pokazuje, to je da zapravo mnogo manje sportisti generalno mogu da iskoriste taj negativan impuls na pozitivan način nego što se to čini nekada i samim trenerima ili publici generalno. Tako da, recimo, imala sam jednog sportistu takođe iz jednog individualnog sporta čiji je trener verovao da ako ga strašno naljuti pred takmičenje, on će biti najbolji mogući. I kad smo baš o tome razgovarali, on je rekao da otprilike kad se tako strašno naljuti, strašno postane agresivan, besan, da možda nekih 20% onoga što može zapravo i pokaže. Iako svi smatraju da tad može daleko više da pruži. Tako da psihološki savjet je da ako možemo taj, ja sam to na jednom u jednom tekstu i napisala, da čuvamo mi taj naš inat kao neku relikviju porodičnu, arhetipsku, a da pokušamo neke pozitivne pokretače da sistematski zapravo gradimo tokom bavljenja sportom. Jer nismo mi mnogo različiti ovako, ja sam u kontaktu s mojim kolegama iz sveta i kad pričamo i o nekim razvojnim fenomenima, onom sa čim se susreću deca u sportu, mladi sportisti, sve to isto otprilike. Mi recimo verujemo da kod nas roditelji su strahovito jedan faktor koji ometa rad trenera, a onda čujem recimo od kolega koji rade za fudbalski klub Liverpool da isti problem imaju u fudbalskoj akademiji njihovoj. A recimo ne bismo to očekivali, da zašto bi u jednoj Engleskoj gde je sve tako uređeno roditelji praktično na sličan način pristupali kao kod nas.
Koje su tajne motivacije? Postoje, kaže, uopšteno mogu da postoje tajne motivacije. Kad radite sa sportistima i na koji način vi pokušavate da kod njih izvučete ono što je, iz njih izvučete ono što je najbolje?
Pa prvo najvažnije je ono, onaj suštinski razlog zbog kojeg su oni u sportu. Oni nekad zaborave, pogotovo na visoko profesionalnim nivoima, šta je taj glavni, onaj bazični razlog zašto su oni u sportu. I onda kad pokušavaju toga da sete, pa kažu zato što ja volim u stvari ovaj sport. Pa onda kad klonimo sve druge pritiske, sve zbog čega mora neko da ostvari rezultate, i postavimo pitanje da li bi se ipak bavio sportom i dalje ili ne, kažu da, naravno. Tako da onaj suštinski zaista razlog koji uvek može kao neki plamen iznutra sve da pokrene, to je zaista zbog čega je neko u svom sportu. Ako nije iz onog autentičnog razloga, iz zaista ljubavi istinske prema tom sportu, to ne može dugo ni da potraje. Onda je lako zavedu i neke nagrade i medalje i karijera se brzo završi kad se neki tako spoljašnji kriterijum, kako kažemo, dostigne. Ali najvažnije je tu vatru neku početno održavati stalno, da sportista bez obzira onda može da definiše nekako šta želi da ostvari. Kao recimo što evo praktično godinama u tenisu od ovih vrhunskih tenisera možemo da vidimo šta je novi kriterijum, da se osvoji još jedan turnir ili za jedan više od nekog drugog i tako obaraju jedni drugima neke rekorde, ali to je samo nešto što daje strukturu motivacije i nekako je trasira u datom trenutku u jednoj sezoni, ali da li bi neko zaista mogao da izdržava tolike napore i taj tempo života, a da zaista ne voli to što radi. Rad psihologa ne treba da bude toliko transparentan, jer nijedna druga vrsta psihološkog rada praktično nije na takav način javna, ajde da tako kažemo, jer prosto to je nekad lično opredeljenje sportista, ako je reč o individualnoj saradnji, sad kod ekipa je to nekad malo teže sakriti ovako od javnosti, jer prosto kada se navodi ceo stručni štab, onda se navodi i psiholog, pa ali evo sad od nekih recimo reprezentativnih naših sportista, radila sam sa rukometnom reprezentacijom nekoliko godina, sa nekim kajakaškim reprezentativcima, sada sarađujem sa jednim delom veslačke reprezentacije Srbije, tako da eto, to su ovako od neki koje možemo da kažemo ovako, nisu sva imena transparentna u tom smislu.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ja se nadam da smo dotakli sve teme koje se tiču bar ovog dela oko sportske psihologije. Vi imate dosta radova, dosta naučnih radova, uključeni ste u rad mnogih institucija i koje se bave nekim drugim sferama u okviru psihologije, tako da vam želimo puno sreće u radu i pomozite našim sportistima onda kad je najpotrebnije da budu što bolje.
Hvala, hoću.
Bila je ovo priča u našoj rubrici Više od igre, redovno ponedeljkom u ovo vreme u prepodnevnom magazinu, a pripremila je za vas Biljana Šojdović.
I know I made you cry, but baby, if I could.
za 3 minuta počinje Srpski na srpskom na talasima Radio Beograda 1, a odmah zatim su na našem programu podnevne vesti. Vreme je da se pozdravimo sa vama i završimo ovo izdanje prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, Dragomir Miki Stanović je muzički urednik, a Ljubinka Dobrilović producent emisije. Ja sam Irina Nikić, prijatan dan i ostanite uz nas.
Love isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Come on, come on, be my baby, come on, come on, be my baby.